Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u prazničnu Filmoramu. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a u današnjoj emisiji, samo nekoliko sati pre dolaska 2020. prisjetit ćemo se filmske 2019. godine. Filmova, autora, glumaca koji su je obeležili. Zato ćete u današnjoj Filmorami čuti Ana Mariju Rossi, Mladena Matičevića, Danu Budisavljević, Marka Đorđevića, Jelenu Maksimović i tako dalje. Nećemo vam sve otkriti. Nadamo se da će na vašoj trpezi danas tu biti ajvar. A zašto pominjem ovaj delikates karakterističan za naše podneblje? Ne samo zbog slavlja, već zbog toga što je film koji se takođe zove ajvar i dalje u našim bioskopima. Brojka o kojoj se pre nekoliko dana govorilo kao o broju gledalaca debitantskog filma Ane Marije Rossi Ajvar bila je prešla 30.000 gledalca. U ove praznične dane njihov broj će još narasti, što je za jednu melodramu smeštenu u sadašnjost vrlo dobar rezultat. Svetska premijera filma bila je na festivalu evropskog filma na Paliću letos, a u razgovoru koji je u Filmorami emitovan posle završetka festivala i specijalne nagrade žirija koju je film dobio, rediteljka i koscenaristkinja filma govori o onome što se dešava u drugom planu filma, što je dodatno aktualizovano novim talasom odlaska ljudi sa ovih prostora u inostranstvo, pripremila Nevena Matović.
Meni je najveća frka bila taj prvi sudar s gledaocima i zapravo jedino o čemu nisam razmišljala je da li će biti puno ili ne. Nešto sam računala, bit će ljudi, festival je, znam Palički festival, znam kako to izgleda. Nisam očekivala najiskrenije da će biti tolika gužva, da će toliko ljudi ostati. To mi je onako bio prvi šok. A onda mi je nekako prvi kompliment bio kad sam shvatila da svi ti ljudi koji su stajali, koji su uopšte uspeli da stoje, prestoje ceo film, da niko nije izašao i da su pratili film isto kao i oni koji su sedeli. Desilo se da nisam imala gde da sednem. Prvo reditelj najavi film, pa onda može da ide na tamo među gledalce. Meni se umeđu vremenu dogodilo da sam htjela da uđem, da vidim prosto kako izgleda projekcija i shvatila da ne mogu da priđem. I izašla sam sa sobstvenog filma, otišla u obližnji kafić i ono, sa zadovoljstvom čekala da se poklonimo jer nije bilo mesta. Tako da jeste, to je ta prva, mislim da je to važno za nas kao ekipu koja je došla autora na festival. Meni je posebno važno jer je to debitantski film, jer ono, ne znaš ni šta da očekuješ, ne znaju tvoje ime, niko ti ne dolazi zbog imena, dolaze zato što su glumci ozbiljna imena, Nataša Ninković i Sergej Trifunović, zbog njih sigurno. Dolaze pre svega zato što je Palički festival tu svoju publiku ozbiljno edukovao za posljednjih četvrt veka i ja koliko god išla po festivalima ne pamtim kad sam videla na domaćim i ovim u što bismo mi današnjim jezikom zvali regionalnim publiku koja je toliko filmski obrazovana, koja s takvom pažnjom gleda film i koja od filma ne očekuje laku zabavu i prosto ne smete ih podcenjivati. Ja sam od te publike imala malu frku, prosto znam šta su sve gledali, znam koji su im kriterijumi, znam šta očekuju od evropskog filma, tako da tu nije bilo, nisam računala na povlašćivanje zvano domaći evropski film. Bila je privilegija što smo bili jedini domaći film u toj glavnoj selekciji. Prosto imate neke ozbiljne igrače s kojima se takmičite, pa vam ni to nije sve jedno. Imali smo i tu sreću domaćeg terena, pa su onda ljudi naravno vole svoj jezik, malo su blagonakloni, ali i dalje činjenica je ta publika ima prilična očekivanja i nama je to bilo onako ozbiljan prvi sudar sa prvim reakcijama i nekako to kad smo preživeli tako dobro, onda smo svi bili srećni. Ta generacija mojih junaka, a u krajnjoj liniji moja o kojoj govori film, je ta generacija srednja generacija ljudi, što će reći nisu klinci, imaju četiri banke, neku više, nisu tek završili fakultet da mogu sveže iznova s 20 i nekom da počnu, nisu dovoljno stari da bi digli ruke od bilo čega, nemaju više vremena da kažu ajde dajem ovoj novoj jednoj drugoj petoj vlasti kome god još 5 godina da nam bude bolje ili već čuvenih naših 2 do 3 godine. Svesni su gde žive, šta će s tim jednim životom, jedino što ne znaju kuda će. I nekako imam utisak da je to generacija prilično nekako zastala u prostoru i vremenu, u onom vakuumu zvanom a gde sad, bez obzira na to što su se negde izmestili. Nisu sva izmeštanja sama po sebi, imigracija nikakva katastrofa, ljudi po svetu se sele, selitba je jedno, odlazak za poslom je jedno. Migracije u velikim količinama koje mi ovde imamo, u tim talasima kako ih zovemo, one su problem zato što su pokazatelj nečeg drugog, oni su pokazatelj nekakve ozbiljnije situacije u društvu i kao takve se daju tretirati kao fenomen. Nije to jedan par koji se spakovao i otišao zato što je negde neko našao posao. Mislim da je, bar se nadam, da je to neki drugi plan filma i da nismo tim ljudima boli oči, nisam imala želju da upirem prstom u nepravdu na onaj banalan način, u krivce, u prave, ispravne i krive, i to je nekako mi se čini da kad to radiš da je to kratkog veka i da je to prosto naročito u melodrami kojom se ja bavim važno samo kao odrednica vremena i prostora da bi se čitalo jasno i bez laži. A s druge strane, sam fenomen generacijski je te srednje generacije koje pričam, mislim i fenomen, specifičnost, je u tome, i to sam već pričala ovih dana, što je to generacija koja je prosto doživala verovatno najveći lom u nekim formativnim godinama te promene sistema vrednosti. Znači, zakačili ste nešto malo od nekog života koji je do 90-ih godina daleko drugačije izgledao. Sve posle toga ide nekim, to je bila, bar po mom mišljenju, jer sam ja to vreme zakačila, to je bila neka ozbiljna prekretnica. Ja sam formirana i završila srednju školu u trenutku kad je počeo rat. Ja sam imala dobar komad života koji je bio u nekoj zemlji koju sam ja istinski volela. Mislim, i osjećala se pripadnikom te zemlje od Slovenije do Makedonije. Mislim, moja svest o zemlji, pripadnosti kakvom god, prostornom, kulturološkom, društveno-političkom sistemu, se dijametralno promenila početkom 90-ih. Ona je samo, sve što sam ja imala, volela, mislila da jesam, je puklo, a onda je došlo prvo neko jezivo vreme od ono 5 godina užasa oko nas svih vrsta, a onda je došlo ovo što se danas zove tranzicijom ili kako god, tranzicijom, regionima i već ne znam više taj rečnik više novokomponovan da pohvatam. I ovaj, i onda se više u jednom trenutku prosto više nisi bio mlad, nisi bio klinac, nisi to usvojio kao svoje, nego si shvatio i naučio da živiš u nekom vrednostnom sistemu koji je drugačiji i da ćeš u njemu prosto živeti i plivati, ali to ne podrazumeva da umeš to da radiš dobro, da je to nešto što ti je blisko i da je to nešto što razumeš i u čemu si dobar. I to je meni ono što, bar kako ja doživljavam, dobar deo moje generacije. To je ujedno i uzrok velikog broja migranata odavde, odnosno iseljenika, kako se zove, ljudi koji su otišli u tom prvom talasu 90-ih, kad je ko uspeo, a onda i u ovom drugom od 2000 i neke, mislim, ti statistički podaci su jezivi, ali da se njima ne bavimo koliko je ljudi otišlo. I tako da, eto, to je ono što mi se čini da je drugi pošteni plan filma, pošteno urađen, u smislu to je naše, to smo mi. Nije to bilo nikakvog poliranja i nije bilo krivih i nevinih, ali suštinski bavili smo se melodramom.
Da.
Film Ajvar Ana Marije Rossi osvojio je najprestižnije nagrade na festivalima na kojima je do sada prikazan, poput nagrada koje su u Nišu na Festivalu glumačkih ostvarenja dobili Nataša Ninković i Sergej Trifunović. Film je na repertoaru bioskopa širom Srbije, pa iskoristite praznike, ako vas je ovaj razgovor zainteresovao, da pogledate film Ajvar Ana Marije Rossi.
Again.
Slušali smo Karen Souzu koja je pevala čuvenu pesmu benda U2 o tome kako se kad dođe nova godina zapravo ništa ne menja, ali mi smo uvek tu za pozitivne promene. Biće mnogo promena što se tiče filma u narednoj godini i biće mnogo filmova kako smo već mogli da saznamo na koncu ove tekuće još malo godine, zato što su neki filmovi u postprodukciji, sve nas to očekuje, no današnja Filmorama je posvećena onome što smo imali priliku da gledamo 2019. i što je ostavilo traga. Svakako je takav film nebeska tema Mladena Matičevića, o njemu se mnogo govorilo, on je imao premijeru negde u maju, čini mi se 10. maja, na rođendan Vlade Divljana. Hajde sada da se setimo tog trenutka kada nam je Mladen Matičević nešto pre same premijera filma došao ovde u Filmoramu i govorio o ovom filmu.
Priča o filmu sa Vladom Divljanom je malo neobična zato što sam ja u vreme kad sam završavao taj film sa Arsenom, to je negde prelaz između 2013. i 2014. bio u Zagrebu dosta i onda video da Vlada Divljan i Ljetno kino imaju koncert u tvornici otprilike tog dana kada sam video te plakate i pomislio sam kako bi bilo eto super iz Arsena snimiti film o Vladi Divljanu, koga ja smatram isto toliko velikim kao i Arsena. I onda sam krenuo na taj koncept, međutim, hiljadu nekih stvari se dogodilo koje su se isprečile i nikad nisam došao do tvornice, nisam video taj koncert. To je onaj koncert koji je ovekovečen na CD izdanju koje se zove Vlada Divljan i Ljetno kino band Live at Tvornica, ali sam negde neko vreme nosio tu ideju kako bi prosto bilo jako, jako dobro napraviti jedan ozbiljen film. Nažalost, umeđu vremenu se dogodio taj njegov odlazak i ta čitava stvar se na neki način obojila jednom drugom, ne mogu da kažem emocijom, ali je prosto dala jednu potpuno drugu perspektivu. Međutim, ja sam i dalje imao vrlo jaku želju da snimam film o njemu i najčešće kada imam tako jaku želju da o nekom ili o nečemu snimim film, onda se to desi. A razlozi zašto snimati film o Vladi Divljanu, ima ih milion, to je otprilike kao zašto snimati film o Paul McCartneyu ili o Paulu Welleru ili o tako nekim najvećim tipovima. Vlada Divljan je prosto bio jedan od najvećih u svakom smislu, i muzičkom i pojavnom, i on je bio jedan tip koji je taj neki ogroman kvantum ljubavi vezivao za sebe i ja sam pomislio kako eto bi bilo možda dobro napraviti film o tome zašto smo svi toliko voleli Divljana i zašto ga i danas volimo, i nebeska tema je to u stvari. Ljubavno pismo Vladi Divljanu. Taj film je, on nije standardan ni u svojoj formi, ni u strukturi. Jednostavno ja sam pošao od pretpostavke da je to film koji treba da se dešava na dan Divljanovog rođendana i on se dešava, znači film se dešava od jutra do večeri tokom 10. maja i njegovi prijatelji na različite načine evociraju uspomenu na njega i ljudi će videti na koji način se to sve odvija kada budu gledali film. To je neka kombinacija dokumentarnog filma i nekih, hajde da kažemo, principa naracije koje možda više pripadaju i igranom filmu. Dakle, u svakom slučaju nije talking head film i ima tu specifičnost da ćemo u filmu videti sve te verzije njegovih pesama.
Nešto pre premijere ovog filma na repertoaru je bio film Šavovi, premijereno prikazan na Festu, dakle negde krajem februara. Film Šavovi dugo je nastajao i kada je konačno izašao, bilo je različitih komentara, kritika je rekla svoje, takođe i kritika na velikim festivalima, no bilo šta da je i kritika i gledalište mislilo o samoj strukturi filma, o izvedbi. Svi su bili saglasni u tome da je uloga majke, dakle uloga koju je tumačila Snežana Bogdanović, bila zaista sjajna. Ona je i na festu dobila nagradu za glumicu. Hajde sada da čujemo Snežanu Bogdanović koja priča o tome kako je ušla u ulogu Drinke, žene koja nije znala šta se zapravo desilo sa njenim ukradenim detetom.
Mi kao umetnici treba između ostalog i da uperimo svetlo na priče koje drugačije ne bi mogle da dođu do javnosti. S jedne ljudske strane, s jedne humane strane. Tako da to što Drinka sada kaže da osjeća i to koliko joj je drago da je ovaj film snimljen je naša najveća satisfakcija. Ja sam dosta razgovarala sa Drinkom i pitala sam je o toj njenoj snazi, to me jako zanimalo. Pitala sam je da li je ona nekad plakala. I ona je rekla, pa da, dešavalo se da krenem ja u opštinu i hodam i vidim kad dođem ispred šaltera da sam slaba, da ću krenuti da plačem, ja se okrenem i vratim se kući. I onda idem sutradan ponovo, kad skupim snage. Rekla je, plakala sam možda kad me niko nije video u sobi, kad nikog nema kod kuće, kad sam sama, tad možda. Ja gradeći ovaj lik i misleći na sve to, prirodno sam naravno mnogo emotivnija i slabija i bilo mi je teško ponekad da sve to držim u sebi, samo da držim sve te emocije u sebi. I moram da kažem da saznanje o tome da kad sam ga konačno pronašla, ili kad ga je pronašla, jer ja mogu samo o svom glumačkom procesu da govorim kad je njoj bilo najteže, ne znam. Ali u mom glumačkom procesu je to sigurno bio kraj, jer je on saznanje o tome da ništa nisam dobila. Da je majčinstvo propušteno i izgubljeno zauvek. Da je pravo na odgajanje deteta izgubljeno, da je njegov život uznemiren, da u tom trenutku kad duboko želim da ga pustim od sebe, meni je to bio najteži trenutak. Samo saznanje i samo odvajanje od tog deteta.
Zaista sjajna uloga. Snežana Bogdanović je bila nagrađena na festu, takođe je samo u muškoj kategoriji bio nagrađen Tihomir Stanić za ulogu u filmu Delirium Tremens. Delirium Tremens je najteža komplikacija alkoholizma koja nastaje usled naglog prestanka uzimanja alkohola, tako kaže zapravo stručna terminologija šta je Delirium Tremens, iako ovaj film nije samo o alkoholizmu, već i o tome šta je zapravo biti glumac, da li glumac postoji bez maski koje stavlja ponekada uzimajući alkohol. Tihomir Stanić je o tome u nekoliko navrata govorio, jednom prilikom i za nas, negde u februaru 2019.
Nisam se pripremao ili je to jedna od onih uloga za koju se faktički pripremate ceo život, celom karijerom i celim načinom svog života. Ja sam sticajem okolnosti bio prisutan kad je nastala ideja o tom pozorišnom komadu. Predraga Idus, koji je jedan od najdražih meni lično glumaca iz nekih privatnih razloga i neke naše istorije, i ja smo zajedno igrali Fausta Goethevog u Narodnom pozorištu i u vreme dok smo radili tu predstavu, Peca se razboleo, imao je taj jedan ozbiljan incident zdravstveni i onda sam ga posjetio u bolnici i bio sam upravo tu kad ga i Goran posjetio i kad je tu nastala ideja da se od nekih anegdota, da one posluže kao povod za tu, znači, pozorišnu predstavu. pošto sa Goranom sam radio mnogo, poslednjih deceniju i nešto, deceniju sigurno u poslednjih svakodnevno i nekoliko filmova, sam radio kao producent, igrao sam, radili smo neke pozorišne predstave, bio sam upućen u ovaj proces i kad je postalo neminovno da igram ja, a ne Peca, otišao sam isto kod njega da ga pitam šta o svemu tome misli, on je rekao da je pretpostavljao da će Goran pozvati mene i onda mi je, pošto ima slična scena u filmu, ima scena kad jedan glumac dođe kod ovog Dagija i kaže ja ću igrati umjesto tebe. A Dagi kaže pa nemaš ti taj sadržaj, nećeš moći. I Peca mi kaže vidi u onoj sceni, kaže neću sad da pravim aluzije, kaže na našu ovu situaciju, ali kaže u toj sceni, kaže znaš odigraj, pokušaj da odigraš tu da te uvredio, kaže ono kao dirno ti je sujetu, kao kako uopšte bilo ko može umesto, ja kažem hoću Peco, poslušat ću te. On je, Peca sam je imao neku veliku otmenost u svom stavu i profesionalnom i privatnom. I eto, ja sam toliko, ako sam ih negde hteo da dosegnem, ovo što na kraju špice, na kraju filma na špici piše da je posvećeno Predragu Ejdusu, onda je to jedino, znači što mi je bilo ideja, da pokušam da dotaknem tu otmenost i dostojanstvo koje on, uprko svim izazovima profesije, nosio sobom.
My one true
prepoznali ste Santaninu gitaru u pesmi Margarita, bilo da margarite pijete ili da ćete ih ovih dana jesti. Ne zaboravite da gledate dobre filmove. Ove godine bilo je onih koje ste svakako propustili, pa to možete nadoknaditi sada dok su praznici. Naravno, postoje oni ljudi koji na plažu ne vole da nose teške i zahtevne knjige, obimne knjige. Naravno, važna je i tematika, no svaki je trenutak dobar čak i za onaj takozvani teži film koji otvara neka bitna pitanja. Takav je ove godine bio film Dnevnik Dijane Budisavljević, koji je napunio za redom tri velike sale Doma sindikata, odnosno sada Kombank dvorane. Gotovo pa i menjakinja Dijane Budisavljević, Dana Budisavljević, rediteljka, bila je gošća festivala Slobodna zona i govorila je za Filmoramu o tome kako je radila na ovom filmu, kako je zapravo došla do priče velike humanitarke Dijane Budisavljević. Pa čujmo Danu Budisavljević.
Dnevnik sam dobila 2010. godine od jedne poznanice koja je bila tada ravnateljica spomen područja Jasenovac i koja je rekla, čuj, kao, pa kako ti se zoveš isto kao i ta Dijana, jel ti znaš nešto o njoj, jeste možda u rodu, jer postoji ta knjiga, međutim ne znamo ništa više od toga. Znači, to je bio jedan onako splet okolnosti, slučajnosti i zapravo ta sličnost imena koja je taj dnevnik dovela do mene. Jedno slovo je razlike, iako nismo u rodu, ali kažem, toliko već sad godina se bavim njom da jako nekako blisko osjećam, ali ja u svojoj familiji nikad nisam čula tu priču. I za mene je to sve bilo potpuno novo, potpuno neko otkriće, ajme, kako je moguće da to ne znamo, kako
je taj broj stalno, djece.
I taj broj djece je potpuno fascinantan, da. I kako uvijek znamo sve o tim Pavelićima i Luburićima i Četnicima i Ustašama i svim tim mogućim diktatorima i vojskovođama, a ne znamo o nečem što nam je zapravo spasilo život, pa donekle i obraz tim strašnim vremenima. Tako da to je jedan cijeli apel da zapravo više vrednujemo one koji spašavaju živote i humanizam, i činilo mi se da i u današnjem vremenu to je te revizije povijesti i pokušaja da se ta vremena prikažu na neki drugčiji način, nam je užasno potrebna takva priča i po reakcijama publike rekla bih da postoji jedna mala nada da će nam biti malo bolje. Pa ovaj film afirmiše dobro, da, zato što mislim da nam je to, kažem, jako važno i to je ono što nam se često prešućuje. Znači, tako je nekako postavljeno današnje vrijeme i mediji, da jednostavno bolje se prodaje skandalozno, bolje, ono što je sukob, ono što je crna kronika, ono što je zločin, a dobre priče su rezervirane samo za dobro, su ono, kako bi rekla, neki dragi čovjek, znači one su kao jako malog spektra.
U intimnom prostoru.
U intimno, da. Ili ajde neka humanitarna organizacija se pomogne jednoj obitelji ili ali zapravo na nekom političkom spektru, vanjsko-političkom spektru, društvenom spektru potpuno izostaje taj dobro kao od javnog prostora, kao nekog javnog dobra, od dobrote, od humanizma, od pružene ruke prema susjedu, od isprike, nekako smo zaključani, kažem, eto, između Hrvatske i Srbije najčešće se zapravo samo razgovara o zločinima i kao da se samo svi natječu ko će dokazati da je ovaj drugi napravio više zločina i činilo mi se da ono što Dijana nudi ide daleko iznad neke dnevno političke rasprave i da je zaista neko svjetlo u tunelu.
Na istom festivalu, dakle na Slobodnoj zoni, mogli smo da gledamo i film Umetnost sećanja Jelene Radenović. Jelena Radenović je filmska rediteljka, iza sebe ima dva dokumentarna filma, Kuda dalje i pomenuti film Umetnost sećanja, ali ona zapravo glumica i prvi doktor za glumu u mjuziklu. O tome je napisala i knjigu koju možemo da vam preporučimo, tako se i zove, Gluma u mjuziklu, izašla je u Filmskom centru Srbije. A sa Jelenom Radenović govorili smo o njenom filmu Umetno sećanja, koji zapravo govori o spomenicima koji su svuda oko nas, o spomenicima nastalim uglavnom 60. i 70. godina. Neki od njih su vrlo važni i emblematični, neki su skriveni i prolazimo pored njih kolima, a da to zapravo ne znamo. O tome kako i zašto se sećamo Partizana i Drugog svetskog rata, kako se sećamo baba i deda, govorila je Jelena Radenović.
Pre svega ideja mi je bila da zabeležim svedočenje profesora Živkovića o tom vremenu socijalizma i kako je to bilo biti umetnik u tom vremenu. Iz jednog posebnog razloga, što je za nas danas umetnike koji se borimo u ovom savremenom svetu da nešto stvorimo, njegova priča skoro zvuči kao bajka. Dakle, vreme u kome su postojali konkursi koji nisu bili namešteni, gde su se birala najbolja rešenja, kada je država bila zapravo spremna da uloži ogromne novce u umetničko delo. Kada je zapravo država pokušavala da kroz umetnost i kulturu edukuje, odnosno stvori nekakvo novo društvo. Iz ovog današnjeg ugla nama to deluje prilično bajkovito. Tako da tako krenula cela ideja, to je bila inicijalna kapisla, a onda se tema proširila na sve spomenike iz doba socijalizma, odnosno na one koji su nekako najreprezentativniji, da kažem najmonumentalniji. I da, svaka generacija, evo sinoć smo to imali priliku da doživimo na premijeri, je imala svoj, da kažem, set emocija u odnosu na film, zato što oni koji su kao mali osnovnoškolci i srednjoškolci išli posećivali spomenike, imaju sasvim neke druge svoje uspomene i asocijacije na spomenike od ljudi koji su odrasli u posle socijalizmu u nekom potpuno drugom vremenu i za koje je ovaj film zapravo bio jedno potpuno novo otkriće. Čak je bilo i kolega iz branše koji iz likovnih i primenjenih umetnosti koji su mi rekli da nikada o spomenicima na ovaj način nisu razmišljali i da je za njih same bila nešto novo i nešto što su naučili. Posebno mi je drag komentar koji smo dobila sinoć da smo uspjeli od jedne epske teme da napravimo lirski film. Jer zaista je teško bilo u stvari napraviti priču koja je prilično kompleksna jer obuzima sve. Znači, pored toga što imamo tu umetničku stranu i umetničke kriterijume zbog kojih smo zapravo i krenuli da pravimo čitavu priču, naravno da se ona prepliče sa društvenim okolnostima, političkim sistemom, sa vladavinom Tita, sa naravno i tom kasnijim ratovima 90-ih, devastacijom spomenika, sve do ovog savremenog konteksta, dakle savremenog trenutka u kome zapravo nekako ne znamo više kako da se odredimo prema njima. Mi smo željeli njih da nekako oživimo i zato smo i uveli tu vrstu dijaloga, odnosno interakcije sa ljudskim telom, da bi na neki simboličan, vizualni način zapravo momci koji pokušavaju da ih analiziraju, da ih radoznalo opipaju i probaju da vide šta je to zapravo tu sve, šta je to što sve zrači iz njih. To je bila ideja kako da u stvari na neki način stvarno i metaforično, ali i doslovno oživimo te spomenike. Da, oni su deo našeg značajnog kulturnog nasljeđa koje mi zaista ne primećujemo, koje smo nekako stavili po strani, a bojim se da će sa takvim odnosom prema njima spomenici se urušiti i nestati. I to je zapravo neka veliki strah, jer mi moramo prvo da osvestimo to zašto su oni značajni da bismo nekako njih sačuvali.
Nadam se da će u 2020. biti još nekoliko projekcija filma Umetno sećanja koji to zaslužuje, a mislim da ih je imao samo dve, tri projekcije, premalo je za takav film i za ovakvu temu. A na festivalu Beldox, dakle negde u kasno proleće, mogli smo da gledamo film Taurunum Boy, Jelene Maksimović i Dušana Grubina. To je jedan Bildungs film koji zapravo govori o odrastanju dečaka i devojčica u Zemunu, u gradu pored Beograda, kako neki kažu, a među njima i Jelena Maksimović, rediteljka, iz koga je i ona sama. Pa hajde da čujemo kako je ona radila na filmu Taurunum Boy.
činjenice i da živim blizu osnovne škole i svakog dana gledam tu decu kako hodaju, kako se ponašaju, kako psuju, kako se svađaju, kako se vole, kako diskutuju o političkim problemima u zemlji i nekako mi je bilo prirodno da prosto poželim da to dokumentujem. I onda sam zapravo pričala sa Dušanom i Jelenom i negde sam videla da, pre svega Dušan, pošto je Zemunac, ima istu želju koju u sebi gaji već duže vreme, tako da to je bilo to. A smatram isto da je prelazni period između osmog osnovne i prvog srednje dosta zanimljiv, jer je to trenutak u kom ti roditelji govore da kao si pred važnom odlukom izbora srednje škole koja će te, ne znam, profilisati za dalji.
A mi svi znamo da to ne mora da bude toliko važno. Da se
ne mora
to,
uopšte, ali oni to da zaista misle i to je zaista njima. Mislim, mi sada kad smo bili da delimo karte, to su bile glavne teme. Zapravo šta će biti s njima u životu kada su sada ovakvi ili onakvi đaci u srednjoj školi.
Koliko imaš utisak da su se promenili? Da li postoje stvari koje su iste kao kad smo mi bili deca, odnosno ti neki u tom nekom ranom tinejdžerskom periodu?
Pa mislim da je vrlo slično i zato sam i rekla da smo mi negde pronašli delove sebe iz tog perioda, pošto realno mene je bilo na neki način blam kao što sam iz Zemuna, što je moja okolina puna dizelaša, što mi je brat kao isto u tom fazonu. Ja sam bila kao alternativna, ne znam, i izabrala sam da idem u petu gimnaziju da bi na neki način pobegla od Zemuna, a onda sam u stvari shvatila da sam ja negde duboko, mislim, deo toga i da sam ja stvarno kao da ja volim taj kraj i ovaj film je baš pomogao nekako da shvatim ko sam i da shvatim šta se i sa mnom dešavalo u tom periodu. Tako da mislim da je vrlo slično, imaju vrlo slične probleme kao mi i negde mi je bilo super što smo stariji, što možemo da ih posavetujemo eventualno vezano za neku stvar koja njima deluje strašno u ovom trenutku, a zapravo je bezazlena.
They tell me get my head out the clouds, but baby I ain't doing it. I thought I had it all figured out, but now you got me losing it. I can't concentrate on my work with you right there in my shirt. This crazy girl where you've taken me. I ain't never seen the stars this close. I ain't never been up this high. Everything I used to know, I'm about to have to tell it all goodbye. You must be from another planet. Yeah, I've been wondering where you were. Baby, you took me up to heaven and I ain't ever coming back down to earth. Down to earth. Taking off like a rocket. Kinda wish I had a ring in my pocket right now. I take it out, get down on one knee in the clouds. I ain't never seen the stars this close. I ain't never been up this high. Everything I used to know, I'm about to have to tell it all goodbye. You must be from another planet. Yeah, I've been wondering where you were. Maybe you took me up to heaven. We're coming back.
Eko.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina Novi.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Radio Beograd 2.
Slušate prazničnu Filmoramu. Danas se podsećamo filmske 2019. godine. Nikako nisam želela da preskočimo animirani film. Reditelj Mihajlo Dragaš na Balkani mi predstavio je svoj film Smrt majke Jugovića i upravo sada govori o tome zašto je bio inspirisan ovom epskom narodnom pesmom.
Film je inspirisan pesmom Smrt majke Jugovića, čuvenom našom epskom pesmom, i to je meni bilo ovako veoma inspirativno kao osnova da uzmem da i pokušam da obradim u formi animiranog filma, zato što je stvarno prebogata pesma i tim mitološkim detaljima i dramski i vizualno je zaista prebogata, i za razliku od većine tih epskih pesama koje znamo, ona stvarno je najviše vuče ka nekoj tragici, ka nekoj stvarno tugi i seti, a to su neke stvari koje su ovako mene uvek inspirisale, ta neka teška atmosfera unutar filma, da zaista probudi neku malo veću emociju, i bilo mi je jako zanimljivo da pored tog materijala istražujem i ovako neke malo druge stvari, ornamentiku, arhitekturu, srednjovekovnu heraldiku, čisto da bih ubacio kao detalje da bi sve to se sklopilo u jednu snažniju celinu. Sve puno te simbolike, boje crvena i crna kao neki simboli rata, smrti,
krvi
da. Naravno. I naravno dosta je tu bilo i nekih uticaja filmova drugih koji su meni ovako inspirativni.
Na primjer
Ran od Akire Kurosave, koji je pun tako nekih zaista snažnih scena. I mnoge od tih snažnih scena su rešene bez dijaloga, samo kroz muziku i te zaista ovako snažne, karakteristične prizore. Tako da, kolorit u animiranom filmu je dosta bitan, jer i ovaj film ne posjeduje dijaloge i onda je moralo da se to kroz vizualni izraz reši i da se prenese taj. Od uvek sam voleo animirane filmove i mislim da je ključni trenutak bio kada sam trebao da odlučim šta želim da studiram i koji će to biti fakultet. I onda sam tražio, pošto me je zanimalo i slikanje i crtanje, zanimala me književno, zanimala me muzika. I onda sam malo lutao u tom periodu, ali onda sam naišao na smer animacije na fakultetu primenjene umetnosti i jednostavno osjećao sam da je to pravi izbor. Nakon tog izbora sam uspeo da upišem taj fakultet, da završim tamo osnovne i master studije i da tokom tih studija uspem da realizujem nekoliko kratkih animiranih filmova. I već nakon tog perioda shvatio sam da je to verovatno, ne verovatno, nego sigurno poziv kojim želim da se bavim. I nakon toga je usledio i rad na filmu Smrt majke Jugovića, kojim je zapravo bio prvi profesionalni projekat koji je bio i podržan od strane Filmskog centra i ministarstva. I onda sam i kroz taj rad, koji ne bude uvek lak, nego ima mnogo i prepreka i izazova, shvatio da je to, jer nagrada, ta neka unutrašnja koja dođe nakon realizacije, je stvarno velika i potvrđuje taj izbor.
Takođe, nadam se da ćemo imati priliku da vidimo i ovaj film ponovo. A film Moj jutarnji smeh je apsolutni fenomen. Došao je očigledno u pravo vreme, ali kao da je došao niotkuda. Mi smo ovde bili nekako dalekovidi i nekoliko meseci pre izlaska ovog filma smo namirisali dobru priču i pozvali reditelja Marka Đorđevića da dođe i da nam ispriča nešto o ovom filmu koji možete pogledati, čini mi se, i u novoj godini, jer tada ulazi u bioskope posle nekoliko prepunih projekcija i razgovora koji su duhoviti uvek bili koliko i sam film. Slušamo Marka Đorđevića.
Film se zvao U vreme kada tuga izlazi žbunja, po pesmi, stih iz pesme Dina Merlina. U stvari, mislim da čak ni on u pesmi ne kaže baš to, on kaže U vreme kada sumnja izlazi žbunja. Ali onda je Stefan, koji je snimatelj ovog filma, onda pošto je on neko bolji da daje naslove filmima i ranije je pomagao u tom segmentu.
Da, ima ljudi koji su talentovani.
Da, on, ja nisam, mislim, on je bolji. I onda je on imao nešto što je lično na to, onda su oni pogrešili iz filmskog centra, da smo videli slučajno, pošto se zvalo My Morning Laughter, kao to mourn, kao da nekog tuguje za nekog.
Tuguje, da.
Da, i on, to je bio Stefanov naslov, a onda su oni to pročitali kao My Morning Laughter, i onda kad smo videli to Moj jutarnji smeh na papiru, bilo je kao to ćemo da uzmemo. Mi sve ovako kad pričamo o tom filmu, to nije taj film. U smislu, film je nekako za nas komedija, iako smo se trudili da što ozbiljnije pravimo taj film. I u suštini film je o tom, o toj nesnađenosti i o tremi i o nervozi, tako koju osjećam kod svojih drugara, kod sebe i tako. Mislim, u tome je nekako film. I postoji vidovnjak, da, majka ga vodi kod vidovnjaka i ta scena je nekako jedina otvoreno tako smiješna. Ove ostale scene su, u suštini ima ih malo, ima ih 7-8 scena zapravo samo, i ono što, u čega smo potrošili toliko vremena da uradimo taj film, je to što smo se trudili da ta gluma i to što sam ja pisao te scene koje su uglavnom reči, koje su uglavnom bile preuzete iz stvarnog života, pa su one nekako tu sklapane u scene, te situacije u stvari. Mislim da je ono što je specifično za ovaj film je gluma, pošto su glumci neko bili sastavni deo i pravljenja tog scenarija i procesa, da. Eto, tako da u suštini. Dejana, ono, to je glavni lik, njega tumače Filip Đurić, Ivana Vuković je devojka u koju se on zaljubljuje, Jasna Đuričić je majka, Nebojša Glogovac je glumio vidovnjaka.
To je jedna od njegovih poslednjih uloga.
Da, ja mislim da jeste. Imamo Bratislava Slavkovića, Kešu, to, on je čuveni kragujevački glumac. Pošto cijel film se onako dešava u Kragujevcu i svi smo mi iz Kragujevca, i Filip, i Ivana, i ja.
Čini mi se da je mnogo dobro snimati u mestima koje dobro poznaješ.
Pa, da. Pa posebno za ovakve filme koji su ovako mali, ovo je jako mali film, i pošto nismo imali para, a i nisu ni para neko ni trebali, u suštini smo se više organizovali ka tome da šta može doći sa dva glumca u jednom prostoru.
Jednom prostoru, neka vrsta kao vežbe na fakultetu.
Kao vežbe, da. Koliko, i onda je to neko dobro kad imaš to ograničenje, jer onda stvarno možeš, mislim, stvarno moraš da se potrudiš da nađeš nešto što je unikatno, specifično. Mislim, sve vreme smo pokušavali da napravimo autentičan film vezan za unutrašnje Srbije, konkretno za Kragujevac. Mislim, način koji ljudi pričaju, koje su teme.
Slušali ste Filmoramu, želimo vam divnu godinu i privatno, odnosno lično, i dobru filmsku godinu. Sve najlepše vam žele Igor Živković, Predrag Vasić, Mladen Milošević i Ana Vučković-Denčić. Ostanite obavezno na našim talasima, zato što smo vam pripremili praznični program. Prijetno i uživajte!